Du lytter til en podcast fra Altinget. Men først en kort reklame.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Sundhedsstyrelsen er landets øverste sundhedsfaglige myndighed. Sundhedsvæsenet er samtidig under pres, og det samme er Sundhedsstyrelsens budgetter. Samtidig så lægges der op til store reformer af sundhedsvæsenet, og der er en stigende konsensus om, at sundhedsvæsenet skal være lige så god til at afvikle behandlinger som til at indføre dem. Midt i det står lægen Jonas Ebert, der nu i 6 måneder har været direktør for den 114 år gamle styrelse. Hvordan skal styrelsen agere anderledes i fremtiden, og hvorfor tænker han allerede nu på den næste sundhedskrise, og hvordan han og Sundhedsstyrelsen skal være med til at fremtidssikre sundhedsvæsenet? Det skal vi tale om i dag i Politisk Stuegang. Mit navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Og så skal vi sige velkommen til Jonas Ebert, direktør i Sundhedsstyrelsen. Godt, du kunne komme.
Tak.
Og Jonas, inden vi sådan lige går i gang, du har været der i 6 måneder nu. Vi skal lige have den hurtige historie om dig. Du vågner fra studenterfesten for nogle år siden, og så var du 100% sikker på, at du skulle være læge, eller var det efter lang tid søgning, eller hvad skete der?
Jeg tror ikke, det lå i kortene, og det var faktisk først på gymnasiet, at interessen blev vagt. Ellers havde jeg arbejdet meget og interesseret mig meget inden for IT og teknologi, men jeg havde en rigtig dygtig biologilærer, og blev meget interesseret i hele det biologiske område. Så sørgede hun for at komme ind og besøgte Biokemisk Institut og var med i nogle dage der for at se, hvad det var. For dengang tænkte jeg, at det var det bioteknologiske, der ligesom var det spændende i det. Og det var et rigtig godt besøg, men jeg kunne også godt se det der med at bruge. De havde brugt 3 år på at oprense et enzym. Og jeg spurgte jo så nysgerrigt, at de har lige fået krystalmodellen af det. Hvad laver det så? Jamen, det ved vi ikke, men vi har oprenset det. Og der var der noget, jeg sagde, det var ikke lige det, der var min vej ind i det. Og så opdagede jeg, at det mere anvendte af det, det var tit læger, der var ledere af de forskningsgrupper. Og det var egentlig det, der var starten. Aha. Så jeg var nok den eneste blandt mit hold på medicinstudiet, der syntes, de første fag om kemi var spændende at starte på. For det var egentlig det, der var min indgang til det. Det var forskningen inden for bioteknologi og den del af det. Men så skete det ikke hverken værre eller bedre, end da jeg kom ud på anden del af studiet og begyndte at komme på hospitalerne, så var det arbejde med patienterne og det at hjælpe folk, det var altså noget, der tændte noget helt andet i mig. Så derfor gik det den vej bagefter.
Men du er egentlig ikke blevet speciallæge. Det er der jo de fleste læger, der bliver speciallæge. Hvordan endte du egentlig med aldrig at blive speciallæge?
Jamen, efter jeg så begyndte at komme ud på hospitalerne der i medicinstudiet, jeg havde også et vikariat et års tid i forbindelse med afslutningen af studiet, så opdagede jeg jo mange ting, som jeg egentlig godt kunne se kunne være bedre. Det er jo mange år siden, og dengang der var der nok lidt flere patienter, der lå på gangene, og man rendte også rundt og ledte efter nogle journaler i papirarkiverne, som man ikke kunne finde om natten. Jeg synes egentlig, der var et stort potentiale til at gøre noget, og så lavede jeg lidt en analyse af at sige, hvordan kunne jeg komme i gang med det her forbedringsarbejde? Og der var de første år som reservelæge nok ikke der, hvor jeg synes, man kunne gøre det største aftryk på det. Så ret hurtigt efter, jeg blev færdig som læge, jeg havde det her vikariat også tid, så gik jeg ind i patientsikkerhedsarbejdet og fik en stilling som reservelæge i Region Hovedstadens enhed for patientsikkerhed. Og det var rigtig fedt, for der kunne jeg jo se, at vi kunne prøve at forbedre de problemer, der var. Ja. Og det var jo meget reelle problemer. Det var patienter, der var kommet til skade. Det var procedurer og arbejdsgang, der ikke virkede, som vi så kunne rette op på.
Er du også været med til at lave sådan en kerneårsagsanalyse efter meget alvorlige tilfælde, tror du, nogle meningitis-tilfælde og sådan?
Ja, lige præcis. Og det er jo virkelig drevet af den her lyst og interesse i at prøve at gøre tingene bedre for patienterne. At man så tager afsæt i, at noget er gået galt, det har selvfølgelig lidt en trist baggrund. Omvendt så har det en enorm energi for alle, også dem, der er kommet til skade af deres pårørende, at vi lærer af det. At vi gør det bedre næste gang, så andre ikke kommer til at opleve det samme, som der er sket.
Og så rykker du videre på et tidspunkt. Er det så til Bornholms Hospital, du rykker videre dertil?
Jeg har nogle år faktisk i Region Hovedstadens IT-center, hvor jeg havde sådan en sektion på en knap 30 mand, jeg var ansvarlig for, som hvis opgave var at være bindeled mellem klinikken og IT. Og det synes jeg faktisk var en god position, for det var det, jeg egentlig også så potentialet i. Men dengang for nogle år siden, der var der også noget i IT'en, der ikke helt indfriede de drømme og ambitioner, jeg havde på, at det kunne lykkes med at forbedre sundhedsvæsenet. Så da der var mulighed for at få en ledelsespost på Bornholms Hospital som vicedirektør der, så var jeg rigtig glad for, at det kunne blive en mulighed.
Og næste skridt, hvad var det?
Jeg var på Bornholms Hospital i 2 år, og så blev ansat på Nordsjællands Hospital, og var der som vicedirektør i godt 4 år.
Ja, hvor du også var med ind over nybyggeriet, som jo stadig er i gang.
Ja, det er også i gang nu. Ja. Ja.
Og så blev du akutdirektør i hovedstaden, ikke?
Jo, ja. Så efter de her godt 4 år på Hillerød Nordsjællands Hospital som vicedirektør, der blev jeg først konstitueret og ansat som direktør for akutberedskabet. Og det er jo både ambulancedriften, ambulancetjenesten, 1813 og 112, og så det sundhedsberedskab i Region Hovedstaden.
Mm-hmm. Og det var også under corona, hvor du også spillede en ret aktiv rolle.
Det var faktisk her. Efter.
Det var efter, okay. Ja.
Corona-årene, om man så må sige, dem tilbragte jeg på Nordsjællands Hospital.
Ja.
Både som, og det er måske en pointe, man kan tage med, det er, at i starten så var det jo ikke vaccinationsindsatsen, som jeg ellers også var meget i medierne omkring og drev i Region Hovedstaden. I starten var det jo de syge. I starten var jeg jo på et akuthospital, der tog imod syge patienter. Vi havde en af de første i hovedstaden, som der gik uisoleret rundt i vores akutmodtagelse, fordi vi ikke vidste, hvilket område vedkommende kom fra på det tidspunkt, og det var et smittefarligt område. Så den del af det, den går nogle gange lidt lettere henover, fordi vaccinationsindsatsen fyldte så meget også i min karriere. Men der var jo tid inden, hvor vi sådan set på hospitalerne omstillede os fuldstændig til at tage vare på covid-patienter.
Godt, og vi vender faktisk lidt tilbage til en ny sundhedskrise ala corona eller noget, der ikke ligner corona overhovedet, men i hvert fald sundhedskrise, fordi der er nogle beslutninger, der skal tages i en nær fremtid der, men det vender vi tilbage til. Jonas, inden vi går i gang med det andet, så skal vi også lige... Har du et eller andet fun fact om dig, som nu er det jo ny på området, og alle kigger på den her nye direktør for Sundhedsstyrelsen? Er det et eller andet fun fact, det kunne være sjovt at vide om dig, som folk måske ikke lige vidste?
Det er et godt spørgsmål, og jeg tror, at måske kan jeg sige, at jeg lever meget mit job, fordi at de stillinger, jeg har haft, også den, jeg har nu, det fylder meget ens tid. Og jeg prøver egentlig nogle gange at forene det lidt med også at tage familien med på arbejde. Så mine børn har også været med på Nordsjællands Hospital, og de har været med ude i akutberedskabet. Og lige nu er vi ved at afprøve Sundhedsstyrelsens vejledninger for børn og unge på dem. Og det gælder både dem om skærmbrug og dem om styrketræning for børn.
Aha, ja. Det er sådan noget, der ikke behøves at komme forbi videnskabsetisk komité, inden du bruger børnene til det.
Nej, jeg prøver at sige, at vi er nødt til at være en rollemodel og gå forrest. Og derfor så skal vi selvfølgelig også leve op til alt, hvad der står i Sundhedsstyrelsens vejledninger hjemme hos os. Der er ikke fuld enighed, især ikke om den her skærmbrug, vil jeg godt afsløre. Men det er jo et godt sted at starte. Ja,
det er jo en kamp, alle vi børneforældre har. Og så i fald, at du nu ikke havde haft en fun fact, så har jeg også forberedt lidt. Altså, Sundhedsstyrelsen er jo 114 år gammel, fylder 115 her i maj. Men ved du egentlig, hvor mange styrelsesdirektører, der har været før dig på de her 114 år?
Der har vel været en 5-6 stykker?
Ej, der har været 12.
Og 12. Ej, ja. Det er alligevel mange.
Ja. Ja, du bliver så 13. Men jeg tænker, sådan videnskabeligt tænkende menneske som dig ikke har noget problem med at blive nummer 13 i rækken, selvom nogen jo har endt med at være her meget kort tid, kan man sige. Så kan man sige, sundhedsstyrelsesdirektørerne, de har jo haft en middellevetid på omkring 8 år. Og der kan jeg bare sige, Johannes Frandsen, som blev medicinaldirektør i 1928, han var der i 33 år.
Ja, det var ham, jeg havde regnet med, da svaret på de 6 stykker.
Ja, nemlig.
14 år.
Hvor længe regner du med at sidde?
Indtil videre er jeg jo ansat på en overmålskontrakt, som udløber efter 5 år. Så det er jo et godt sted at tage bestik af og sige, det er den aftale, jeg har indgået.
Godt. Og så den aller sidste ting, Søren Brostrøm, og vi skal ikke tale alt for meget om dine forgængere, men han blev jo kaldt coronageneralen. Hvad håber du, om når du stopper om 5, 10 eller 33 år som Johannes Frandsen, hvad håber du, at dit øgenavn, kælenavn, vil blive?
Ja, nu skal man måske lige notere sig, at der er mulighed for forlængelse af sådan en overmålskontrakt, så det kan godt være både 5 og lidt længere, som du sætter ind.
Du går efter at slå de 33 år?
Nej, det tror jeg ikke er godt for nogen, hverken mig eller Sundhedsstyrelsen. Jeg tror, man skal gøre en indsats i en periode, hvor at man bibringer det, der skal til. Jeg synes også, det er rigtig gavnligt at komme med den erfaring ude for driften af sundhedsvæsenet, og den aftager jo, som årene går. Og selvfølgelig kan man opsøge den, men det er jo noget, jeg har nu. I forhold til at være kendt, jamen jeg håber ikke, at jeg bliver kendt for en enkeltstående ting, som du nævner. Fordi det betyder jo langt overvejende, at der har været en krise, hvor at Sundhedsstyrelsen indtræder i en meget anderledes rolle, end vi normalt gør. Så det, jeg håber at være kendt for, det er virkelig, at Sundhedsstyrelsen under min tid og ledelse har været med til at sikre den omstilling af sundhedsvæsenet mod det nære, mod det primære, på en måde, hvor vi holder hånden under fagligheden og kvaliteten. Det er ikke enkelt, og det tror jeg bliver en stor opgave for Sundhedsstyrelsen at spille de næste år.
Inden vi sådan kigger ud i sundhedsvæsenet, så skal vi også lige kigge lidt ind i styrelsen. Og du har overtaget en styrelse, som ligesom andre står til at skulle skære i bevillingerne de kommende år, som jeg forstår det. Så kører der en eller anden form for budgetanalyse på hele Sundhedsministeriets område, altså over alle styrelserne og departementet. Kan du sige noget begavet om Sundhedsstyrelsens bevillinger de kommende år, eller er det helt uklarlagt endnu?
Nej, det er meget klart. I hvert fald i de overordnede linjer. Sundhedsstyrelsens økonomi består af to dele. Det består af en basisbevilling for at dække de opgaver, vi har i sundhedsloven. Der er nogle opgaver med at varetage vores fordeling af specialer og uddannelse og rådgivning af regeringen. Det er en basisbevilling. Den er sikret i finansloven. Den regner vi med, som udgangspunkt fortsætter inden for selvfølgelig noget tolerance. Dertil så består en ret stor del af Sundhedsstyrelsens økonomi af øremærkede midler, som vi får tildelt til konkrete opgaver. Det kan være, at vi får en pulje penge til at lave en oplysningskampagne om HPV, og så laver vi den, og når den er lavet, så falder bevillingen jo bort, og så skal den jo heller ikke laves igen. Så de øremærkede midler, som udgør en stor del af vores budget, de har det jo med at komme med en opgave, som så kan holde op. Og når opgaven holder op, så falder bevillingen også bort. Så man skal se lidt mere nuanceret, end at Sundhedsstyrelsens samlede bevilling ændrer sig. Ja, der kommer opgaver til, der kommer opgaver fra, og det er det, der ligger i, at vi har nogle øremærkede opgaver og bevillinger.
Så nu kunne mit oplæg lyde lidt som om, at jeg tegnede nogle mørke skyer ud over styrelsen, sådan rent økonomisk set. Er det forkert, for det er omvendt, man kan sige, der skal jo virkelig ske en masse reformer af sundhedsvæsenet de kommende år, så er du ganske positiv i forhold til, at I har den økonomiske volumen?
Nu er det ikke op til mig at bestemme, hvad vores budget skal være, men jeg ser ikke ind i, at Sundhedsstyrelsen skal spille en mindre rolle i den her omstilling, der skal ske i sundhedsvæsenet det næste stykke tid. Så er der jo andre, der skal bestemme præcis, hvad vi skal, og hvordan vi skal gøre det. Men jeg ser ikke ind i en fremtid, hvor jeg har nogen pessimisme omkring Sundhedsstyrelsens rolle eller opgaver. Det, jeg synes, der skal være et godt match mellem i alle organisationer, og Sundhedsstyrelsen, det er mellem opgaver og budget. Der, hvor det går galt, det er jo selvfølgelig, at du prøver at løse noget for det halve af det koster. Så er det jo svært. Men hvis du har en opgave, som du ikke skal løse længere, så er det vel rimeligt nok, at bevillingen falder bort. Heldigvis er det sådan, at vi kan se, at der kommer nye opgaver til. I øjeblikket arbejder vi jo rigtig meget med 10-årsplanen for psykiatri, for eksempel.
Dem lader vi også tilbage til.
Og den følger, med den følger jo også nogle bevillinger til Sundhedsstyrelsen for at drive de processer, de faglige oplæg, der skal laves.
En ting, vi også lige skal tale om, det er, at altså, Sundhedsstyrelsen er jo den her landets øverste sundhedsfaglige myndighed. Men altså på det seneste, så har jeg lagt mærke på til en stribe eksempler, hvor det er sådan ret tydeligt, at der er nogle ret klare grænser for, hvad I kan gøre. Altså der har været de her læger, som i det private ordinerer fedmemedicin til børn, selvom børnenes lægefaglige selskab er bekymret for det. Der er kræftbehandling i privat regi, der er begyndt at komme, og det er heller ikke noget, I kan regulere. Altså er det kun mig, som sådan nogle gange glemmer, at I faktisk ikke kan bestemme, hvad der sker ude i sundhedsvæsenet, hvem der må gøre hvad. I har specialplan, der de der 10% mest specialiserede behandlinger, som vi vender tilbage til i et andet afsnit. Altså, hvad er det noget, du ofte bliver konfronteret? Hvorfor ændrer I ikke det, eller hvorfor stopper I ikke det?
Der er i hvert fald nogen, der også er nysgerrige, ligesom du, på, at hvad er egentlig vores rolle i det, når vi har udgivet en anbefaling, eller kigget på et præparat og lavet en præparatanmeldelse og se, hvordan synes vi, det skal bruges, har vi så også muligheden for at følge op og se, bliver det nu også sådan? Og der skal man nok forstå teknikken lidt omkring både vores myndighedsforpligtelse og sundhedsvæsenets opbygning. Det er jo sådan, at læger har en ordinationsret til at ordinere godkendte lægemidler. Omvendt, så hvis vi anbefaler noget, så går vi ud fra, at man følger det. Men vi har ikke tilsynsopgaven på det. Den ligger i andre myndigheder. Jeg ved jo så, at de kigger meget på vores anbefalinger, når de udfører deres tilsynsvirksomhed. Så på den måde hænger det jo sammen. Mm-hmm. Så det er ikke sådan fuldstændig tilfældigt, hvordan tingene spiller sammen. Men det er rigtigt nok, at når vi har udgivet en anbefaling, så har vi ikke samtidig en opfølgning på, om alle nu følger den i det. Der lægger vi os op til andre myndigheder, og så lægger vi os jo egentlig også op til den enkle holdning af, at vi regner med, når vi har gjort et godt stykke arbejde, inddraget interessenter og faglighed i det, og udkommet en anbefaling, jamen så følger man jo selvfølgelig den.
Så hvis sundhedsministeren spørger dig og siger, Jonas, nu er vi begyndt at få privat kræftbehandling, vi har det her fedmemedicin, der også bliver distribueret i det private, vi har ADHD-udredninger, hvor man kraftig aggressiv annoncering på Facebook. Jonas, har du tjekket på, og kan du sige til mig, nej, der sker ikke et indikationsskred, altså der er ikke overbehandling under opbygningen, fordi der er kommet et privat marked, der ikke er så reguleret. Er det noget, du ved, er det en bekymring, du har? Altså hvad, hvis du blev stillet det spørgsmål, hvad vil du svare så?
Jeg synes jo, at vi har nogle gode myndigheder sat på plads til at sikre os, at der bliver ydet samvittighedsfuld behandling af de læger, der har ordinationsret til det. Så det vil jeg jo nok lægge mig fast på at sige, det er det system, vi har. Det leverer den sikkerhed og tryghed i det. Så er der altid mulighed for, at tingene ændrer sig, og noget skal sættes fokus på. Og det er jo ikke sjældent, at vi så går ind i et område og undersøger det. Vi har talrige eksempler på, at vi er sat til også af politisk mandat, eller af andre opdragsgiver til at undersøge og se, hvad er det egentlig, der foregår på et område. Det kan man sagtens gøre. Men det er jo ikke det samme, som man skal ændre, hvem har egentlig tilsynsforpligtelsen til det.
Så det, du siger, altså du kan ikke garantere, at der er nogle enkelte tilfælde, hvor nogen ikke følger de anbefalinger og regler, der er, men at du siger omvendt, så tør du godt sige, at det er ikke Wild West i det danske sundhedsvæsen på grund af de nye private aktører.
Nej, for vi er jo under den samme lovgivning og skal følge de samme tilsynsforpligtelser i det, uagtet om du er privat eller ikke privat i det. Så det er ikke det, der vil bekymre mig. Der, hvor jeg måske kan have en opmærksomhed, det er, at hvis et tilbud uden for det offentlige sundhedsvæsen gør, at den styringsform, vi har i det offentlige sundhedsvæsen, bliver skævvredet. Det kan være i forhold til uddannelse, det kan være i forhold til ansættelser eller kapacitet. Jamen, så kan det være noget, hvor vi er nødt til at interessere os for at sige, giver det her anledning til nogle andre konsekvenser end det?
Det er for eksempel lige nu kører der i medierne omkring børne- og ungdomspsykiatrien, hvor der har været en kraftig vækst i det private, fordi der er ventetid i det offentlige. Mm. Alt andet lige, så kunne det jo godt se ud som om, at den skævhed vil fortsætte, altså at der var endnu flere, der vil flytte over i det private, og der er mere ansatte, der vil gå over i det private. Er det en bekymring, du også har, eller anser du for, at vi er over det værste på det her område, nu vil det gå fremad med en 10-årsplan, eller hvad er din fornemmelse?
Altså, jeg deler manges bekymring for, at psykiatrien har brug for et stort og markant løft. Og det er jo også det, vi er i gang i, både med 10-årsplanen og med andre tiltag. Så der tror jeg, at vi alle sammen har set, hvad problemet er. Og det er jo ikke ny viden, at der er de her kapacitetsudfordringer, som gør, at vi nu skal sætte ind. Og derfor er der jo også planer om at sætte ind på en lang række parametre. Så det ser jeg sådan set ens på. Det, som man så kan sige lidt mere nuanceret, det er, at hvis et barn har brug for en udredning, og der netop ikke er det indikationsskred, som du beskrev før, jamen så er barnet jo udredt, når det er udredt. Så har du ikke taget noget for nogen i det. Men der, hvor der sker nogle andre skævvridninger, at for eksempel, at du ikke længere kan uddanne de læger, vi skal, eller andet personale. Ja,
fordi de private har ikke den her uddannelsesforpligtelse, eller de har ikke kapaciteten.
For eksempel, eller hvor der sker nogle ansættelsesmæssige flytninger, som gør, at du ikke kan levere den kapacitet i det offentlige, så er der nogle andre konsekvenser.
Men har vi, er vi i den situation?
Jamen, det tror jeg, man skal analysere lidt nøjere på, og ikke alene lade de enkelte sygdomme og patientgrupper tale for det. Men jeg tror, vi kan vel alle sammen se på, at der er en grund til, at 10-årsplanen for psykiatrien kommer nu, og har, giver det løft, der skal til i psykiatrien. Så den tror jeg ikke, der er nogen, der vil være uenig i.
Bare for forventningsafstemning. Nu kigger vi lige på børne- og ungdomspsykiatrien. Mm. Der er sat nogle ting i værk, som du siger der. Hvornår tror du, man skal regne med, at den virkelig kommer til at gøre en forskel? Altså mit eget gæt vil være sådan 5-10 år. Er jeg for pessimistisk?
Psykiatrien har jo løbende fået forskellige bevillinger og løft. Og en af kritikpunkterne, som også ledte til den her mere samlede indsats, var jo netop, at de kom i for løs vægt og ikke en samlet plan. Og grunden til, at man synes, der er behov for en samlet plan, er jo, fordi der er brug for et mere langsigtet indsats. Og derfor har du ret i, at det, vi er i gang med nu, er ikke alene noget på den korte bane. Og derfor vil der jo også gå noget tid, inden man får effekten af det. Og lad mig give et eksempel. Hvis du, nu tog du børne- og ungdomspsykiatrien frem. Hvis vi antager, at der for at få udredt de rigtige børn, dem der har en behov for en psykiatrisk udredning, så vil der være nogen, der bliver henvist, som ikke vil have behov, og nogen har måske behov for noget endnu mere indlæggelse eller andet. Der vil være en eller anden grad af fordeling af det. Hvis ikke der er andre tilbud, så vil alle de jo komme hen til en speciallæge, som skal udrede dem. Hvis vi får etableret det her nye, let tilgængelige tilbud til børn og unge i mistrivsel, så vil nogen jo blive hjulpet der og ikke komme ind i kapaciteten for vores psykiatere.
Ja.
Og det vil jo hjælpe, men det skal jo først etableres og bygges op, og så skal det jo adressere den målgruppe, og så vil det kunne fjerne nogen. Så der er jo noget i det, hvor vi får reduceret en efterspørgsel, skal vi have bygget nogle andre tiltag op. Omvendt er det jo lidt mere langsigtet at reducere en efterspørgsel, end udelukkende at adressere, at man øger udbuddet.
Ja.
Så der er jo noget godt i, at man starter lidt ved kilden,
ja,
og ikke udelukkende lindrer symptomet.
Og hvor hurtigt det her let tilgængelige tilbud, hvor hurtigt tror du, det vil være op, og hvor man siger, nu er det 90% af kommunerne har det, eller vi er 90% i gang. Hvornår tror du, vi er det?
Jamen, vi har jo sat ambitionerne om at komme i gang i år på det. Det er også de aftaler, der ligger på det. Så jeg håber da meget på, at det er på den kortere bane, at tiltaget bliver igangsat.
Et par år?
Ja, i hvert fald. Så er det så spørgsmålet, hvornår er det så færdigt udviklet? Fordi at jeg har arbejdet med implementering og forbedringsprojekter længe, og ved jo godt, at det første, man gør, ikke er sikkert, at det bliver det sidste eller det bedste. Så nu skal vi i gang og få de her tiltag bygget op, så skal vi jo lære af erfaringerne og gøre det bedre, og nogen får måske en bedre måde at gøre det på i nogle kommuner end andre. Så der er jo også noget i det, hvor der er en kontinuerlig forbedring.
Ja, og der er det måske journalister som mig og politikere, der tit beskriver det her let tilgængelige tilbud som noget, der findes på en hylde hos psykiaterne og børnepsykologerne ude på skolerne og sundhedsstyrelsen, og så kan det bare blive sat i værk, men det du siger, man skal faktisk i gang med at implementere det, og så skal man justere undervejs, fordi det er ikke en hyldevare.
Så vil det i hvert fald være den eneste implementeringsprojekt i sundhedssektoren, hvor at vi bare sagde, at det er sådan, det bliver uden andre behov for justeringer.
Vi skal også lige helt kort tale det her med en ny sundhedskrise, fordi som jeg forstår det, så er politikerne, de skal ligesom beslutte sig for, hvad er det for et epidemi eller sundhedsberedskab, vi skal have i fremtiden. Sådan som jeg også forstår det, så er det, jamen altså, de ekstra bevillinger, der kom som følge af corona, de er enten væk eller næsten væk, så medmindre politikerne beslutter sig for noget andet, jamen så ender vi med at have et beredskab på det niveau, som vi havde før corona. Og der hørte jeg en sige, at og tænker måske jeg selv, at jeg havde egentlig regnet med, at jamen, selvfølgelig har vi lært af corona, og der er nogle ting, der ligesom skal opgraderes, hvor vi skal være på et højere niveau i fremtiden, end vi var inden corona. Og det er jo en opgave, der er delt mellem Serum Instituttet og jer, men hvad er det korrekt sagt af mig, at jamen, altså, hvis ikke der sker noget, jamen, så kommer vi tilbage på før corona-niveau i forhold til vores sundheds- og kriseberedskab?
Nu synes jeg, det er lidt en forenkling at sige, at det er delt på os og Serum Instituttet. Især hvis du vil tage ud og spørge nogle kommuner, regioner og andre i sundhedsvæsenet, om de ikke også havde lidt en opgave i forbindelse med epidemihåndtering. Det tror jeg nok, de ville synes. Men det at lære af, man kan sige, styringen af krisen, der synes jeg, vi lærte meget af. Og hvis vi lige tager vaccinationsindsatsen som et eksempel, jeg selv var tæt på, så tror jeg, alle os i den indsats oplevede, der var en tid før og efter, at Sundhedsstyrelsen etablerede en taskforce, der styrede indsatsen nationalt. Og det lærte i hvert fald mig noget, som ikke var nyt i beredskabsledelse for mig, men illustrerede det endnu en gang, at det at have relationsskabelse ledelse, en slags command and control i kriserne, den del er vigtig, uagtet hvilken krise det er. Så den læring synes jeg, vi skal tage til os og bygge på og være klar til at lede den næste krise. Jeg tror personligt ikke, at den næste sundhedskrise falder i samme kategori som den sidste sundhedskrise. Det vil da være i hvert fald lidt tilfældigt, hvis det skulle gøre det, fordi der er mange andre ting, der kan ske. Så hvorfor skulle det lige være, at den næste krise blev den sidste? Og det siger jeg også for at holde os lidt op på. Der kan være en tendens, at man meget hurtigt fokuserer på de konkrete læringer fra den sidste krise. Og så laver man en kriseledelse, der er super god til at håndtere covid-20.
Ja.
Eller 24, eller hvor vi vil være nået til. Og det kan jo godt være, at det ikke er det. Måske bliver det en forsyningskrise. Måske bliver det nogle utensilier, som vi er afhængige af, for andre lande ikke kommer frem. Måske bliver det en IT-mæssig, at vores systemer bliver angrebet. Vi ikke har adgang til dem. Måske bliver det i forhold til elektricitet, tilgængelighed. Måske bliver det i forhold til efterspørgsel. Så der er jo nogle andre elementer, som jeg synes, der måske står lidt tættere på end en covid-25.
Ja, og hvad er det så, du har brug for? Det er så øjensynligt ikke beskyttelsesdragter og PCR-maskiner. Er det bare flere ansatte, sådan, så I ligesom har noget kapacitet at trække på i styrelsen? Nu taler vi isoleret Sundhedsstyrelsen. Ja. De siger, Jonas, I skal kunne præstere bedre og hurtigere og stærkere end under corona. Hvad har du brug for? Er der flere ansatte? Er der udstyr? Hvad er det?
Nu synes jeg jo, at en anden ting, man lige skal tage med i den linje, det var, at Sundhedsstyrelsen som andre jo mandede op og omprioriterede enormt mange ressourcer under den krise, der var. Jeg tror aldrig, man kan have et stående beredskab, hvor der står 100 mand klar til at rykke ind og så løse den opgave. Fordi det spild vil man ikke acceptere, at man bare står og venter på. Vi er ret effektive i sundhedsvæsenet. Så det, vi skal gøre i Sundhedsstyrelsen, det er, at vi skal være sikre på, at vi har en kerne af beredskabsledelse og kapabilitet.
Har I det i dag?
Det har vi en beredskabsenhed i dag, som der arbejder med at gøre. Kunne den være større? Kunne den have flere opgaver og flere mennesker i det? Ja, det kunne den godt. Det er der et ønske for os også, og den beredskabsenhed har en større mulighed for at bygge de kapabiliteter op. Så det kan vi godt se, men det er jo ikke meget. Det er jo ikke der, den store motor i hverken udgifter eller manpower i sundhedsvæsenet er. Det er jo ude i driften. Så vores fineste opgave bliver jo at levere den koordination, ledelse, relationsskabelse og agilitet. Og det kræver selvfølgelig noget, men det er jo ikke det, der er den store udgift i håndtering af en krise.
Og den store udgift, det ligger ude i kommuner og regioner.
Det er jo der, det arbejde med patienterne ligger i det. Men man kan ikke undervurdere, at det at have kapabiliteten til både at øve os og også at håndtere, det er en opgave, der ikke er uvæsentlig og heller ikke er lille. Men det er jo ikke mange hundrede mennesker, vi skal have til det.
Vi skal også lige nå en sidste ting, nemlig 10-årsplan for psykiatrien. Vi har talt lidt om en del af den, det her let tilgængelige tilbud for børn, men der er nok nogle lytter, der ikke føler psykiatrien så tæt. Der blev indgået et forlig om en 10-årsplan for psykiatrien på baggrund af de omkring 40 anbefalinger, som Sundhedsstyrelsen og en stribe aktører kom med til politikerne. Og som sagt, I er i gang med at sammen med kommunerne implementere det her let tilgængelige tilbud. Hvad er der ellers i gang med at blive implementeret? Hvor er det, I er henne der?
Jamen, psykiatriplanen er jo stor. Og over mange år. Så det, vi bruger rigtig meget tid på lige nu, det er jo sammen med Psykiatrirådet, som er nedsat til at rådgive os.
Og holde øje med, om den bliver implementeret.
Ja, både holde øje med, om den bliver implementeret, men også at rådgive om, hvordan det skal ske. Så det, vi har brugt meget tid på her de sidste måneder, det er faktisk at få lagt et oplæg til regeringen om, hvordan skal rækkefølgen være for de indsatser, der skal ske. Og det er jo ikke helt uvæsentligt, hvad man gør først. Man kan ikke gøre det hele, og det er nok også en del af problemstillingen i 10-årsplanen, det er, at selvom vi valgte at bruge alle pengene på én gang, så vil der jo ikke være mandskab til at ansætte til det, så vi kan ikke opbygge kapaciteten på så kort tid. Så vi skal finde en klog måde at opbygge kapacitet på, samtidig som vi laver de faglige løft, der skal til. Og det er det, vi har brugt mest tid på her i de her måneder, det er egentlig at finde den gode rækkefølge for indsatserne, den gode dimensionering af det, hvad skal fylde mest? Og lige nu, der er det socialpsykiatrien, som så står for at ligge først i de næste runder.
Og socialpsykiatrien, det er det, der foregår ude i kommunerne, når man er udskrevet fra den regionale behandlingspsykiatri. Er det sådan korrekt fremstillet?
Ja. Der er selvfølgelig nogle snitflader, så ja. Det skal ikke forenkles, men det er et område, som Psykiatrirådet også har peget på, at er stort og tungt, og trænger til at komme næst. I planen. Så er nogle initiativer, der allerede er i gang. Forløbsbeskrivelser på psykoselidelse og let tilgængeligt tilbud. Vi arbejder med tvang og selvmord. Så der er hele tiden mange elementer i gang, men jeg vil nok fremhæve det med at få lavet en god plan for rækkefølgen. Man kan lidt måske populært sige, at psykiatri, det faglige oplæg til 10-årsplanen, var en liste, du lidt kan forestille dig vertikalt. Og ja. Nu skal vi dreje den 90 grader og trække den ud horisontalt i en tidsplan. Aha. Og sige, hvad skal ske, hvornår.
Ja.
Og det kræver jo lidt en overvejelse, hvad man så gør, når man omlægger den til at blive egentlige projekter.
Ja. Hvad er din største bekymring i forhold til implementering af psykiatriplanen, eller 10-årsplanen?
Jeg kunne egentlig være fristet til at sige, hvad vil være din største bekymring?
Ja, og jeg er jo bare en journalist. Det er, at der ikke kommer de ansatte, altså at der ikke kommer det der momentum for, at det bliver attraktivt at arbejde i psykiatrien.
Ja, det synes jeg er et godt element. Arbejdskraft og attraktivitet er en forudsætning for, at mange af tiltagene lykkes. Og jeg tror måske, at det med attraktiviteten, det med at gøre det attraktivt at være ansat og udvikle psykiatrien, forske i det, forbedre det, tiltrække de kompetencer til det, det vil være en forudsætning for lige meget, hvilket initiativ vi skal lave. Det, jeg tror, der er en af de ting, som jeg tænker meget på, det er, hvordan vi både håndterer det, at der er et akut behov lige nu, og vi samtidig er nødt til at holde fast i, at vi skal opbygge noget klog, faglig udvikling og kapacitet over tid. Begge de ting skal vi kunne håndtere og stå i samtidig. Så vi ikke risikerer at falde tilbage i, at vi igen løser psykiatriens behov med nogle kortsigtede investeringer og ikke holder fast i den langsigtede plan.
Godt. Vi når ikke mere i den her udgave politisk stuegang, men fortvivl ikke, fordi at Jonas Ebert, han er også med i den næste udgave af politisk stuegang. Der skal vi kigge på specialplanen, vi skal kigge lidt på robusthedskommissionen, især de her initiativer i forhold til, at vi skal til at afvikle behandlinger og aktivitet, som skader eller har tvivlsom gavn for patienterne. Hvad skal styrelsen gøre her? Og vi skal også tale om, jeg prøver at få Jonas Ebert til at fortælle om, hvad er de tre ting, der bekymrer ham mest omkring sundhedsvæsenet? Og så til allersidst, er der et lys i mørket? Hvad er der en positiv tendens, han gerne vil fremhæve? Men som sagt, vi når ikke mere nu, men lyt med næste gang. Mit navn er Ole Toft, jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.